14-нче бүлек. Шушы вакытта идарәче Херут Гайса хакында ишетте. Ул үзенең кешеләренә:
"Ул үледән тирлеп торган шумдыручы Яхья. Шуңа күрә аның кудрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар",
диде. Чөнки Херут аның абысы Филиппның Херудия исемле хатын аркасында Яхьяны богаулап төрмәгә япкан иде. Чөнки Яхья:
"Сиңа аның белән яшәргә ярамый",
дигән иде. Херут аны үтерер иде, әмма Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыкты. Херутның туган көнендә Херудияның кызы кунаклар алдында бийде, һәм Херутка шулкадәр ошады ки, ул ни генә сорамасын, барын да бирергә ант итте. Кыз исә, аны сөйрәткәнчә:
"Хәзер үк шумдыручы Яхьяның башын тәлинкәгә салып китер",
дип әйтте. Патша кайгыга төште, әмма кунаклар алдында әйтелгән ант хакына кызның теләген үтәргә һәм төрмәдә Яхьяның башын кистерергә дип әмер бирде. Башны тәлинкәгә салып китерделәр һәм кызга бирделәр, ә ул анасына илтеп бирде. Яхьяның шәкертләре килеп, аның гәүдәсен алып кабергә салдылар. Аннары китеп, бу хакта Гайсәгә хәбәр иттеләр. Гайса исә бу хакта ишеткәч, ялгызы гына кимәгә утырып аулак урынга китте. Әмма кешеләр бу турыда ишеткәч, шәһәрләреннән чыгып, аның артыннан җәяүләп киттеләр. Ярга чыккач, Гайса зур халык төркемен күреп алды. Ул аларны кызганды һәм авыру булганнарын савыктырды. Кеш җиткәндә аның янына шәкертләре килделәр һәм:
"Бу кеше йөрми торган урын, ә вакыт соң инде, халыкны җибәр, авылларга барып үзләренә ризык сатып алсыннар",
диделәр.
"Аларга китеп торасы түгел, сез аларны үзегез ашатыгыз",
диде Гайса.
"Безнең монда бары тик 5 икмәк һәм 2 балык кына бар",
диделәр тегеләр Гайсәгә.
"Аларны миңа монда китерегез",
диде Гайса. Ул кешеләргә ширәмгә утырырга кушып, 5 икмәкне һәм 2 балыкны алды да күккә карап шөкрәнә кылды. Һәм икмәкләрне сындыргалап шәкертләренә бирде. Ә алар исә халыкка өләштеләр. Барысы да ашадылар һәм туйдылар. Шәкертләре калган сыныклардан тулы 12 кәрзин җыйдылар. Барлык ашаучыларның саны исә хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда 5 меңгә якын иде. Халыкны таратканчы ул шәкертләренә хәзер үк кимәгә утырып үзеннән алдынырак аргы якка чыгарга кушты. Халыкны җибәргәч, аулакта дога кылырга дип, Гайса тауга менде. Кеш җиткәндә дә ул анда ялгызы иде әле. Ә кимә исә ярдан еракта иде, һәм җил каршы булганлыктан аңа көчле дулкыннар бәрә иде. Иртәнге 3 белән 6 арасында Гайса диңгез өстеннән атлап алар янына китте. Шәкертләре Гайсаның диңгез өстеннән килүен күреп куркыштылар.
"Бүрәк!"
диделәр һәм куркуларыннан кычкырып җибәрделәр.
"Кыю булыгыз! Бу мин! Курыкмагыз!"
диде шунда ук аларга Гайса. Шуннан соң Питер аңа дәште:
"Раббым, әгәр син булсаң, яныңа су өстеннән килергә әмер бирче миңа!"
"Кил!"
диде аңа Гайса. Питер кимәдән чыгып, су өстеннән Гайсәгә таба китте. Әмма җилнең көчле булуын тоеп, куркып китте һәм бата башлады.
"Коткар мине, Раббым!"
дип кычкырып җибәрде ул. Гайса шунда ук кулын сузып аны эләктереп алды һәм әйтте:
"Аз иманлы син, нигә икеләндең?"
Алар кимәгә кергәч, җил тынды. Кимәдәге шәкертләре Гайса каршында йөздүбән капландылар.
"Син чыннан да Аллаһы улы!"
диделәр алар. Алар диңгезне кишеп Геннисарет ярына чыктылар. Җирле халык Гайсаны танып, бу хакта шундагы бөтен әйләнә тирәгә таратты һәм аңа барлык авыруларны алып килде. Алар аның киеменең чабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүен үтенделәр һәм кем генә кагылмасын, барысы да сауыкты.